Tantara faharoa toko fahenina ambin'ny folo. Asa nikambana tamin'i Syria mba hiady amin'ny Basa. Tamin'ny taona fahenina amby telopolo nanjakan'ny Asa dia niakatra Basa mpanjakan'i Israely hamelin'i Joda ka nanamboatra ny Rama izy mba tsy hisy ahazo hivoaka na hiditra ho an'ny Asa mpanjakan'i Joda. Ary Asa namoaka volafotsy sy volamena avy tamin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka dia nampitondra azy tany amin'ny Beni-Hadada mpanjakan'i Syria izay nitoetra tany Damaskosy ka nanao hoe: misy fanekena amiko sy aminao dia ilay tamin'ny raiko sy ny rainao, koa indro mampanatitra volafotsy sy volamena ho anao aho ka andeha tsy hoai ny fanekenao amin'ny Basa mpanjakan'i Israely mba hialany amiko. Ary Beni-Hadada nanaiky ny tenin'ny Asa mpanjaka ka naniraka ireo komandany miaramilany hamelin'ny tanànan'i Israely. Tena nandravany Iona, Sidana sy Abela Maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin'ny tanànan'i Naftali izy. Ary noho ny reny Basa izany dia nitsahatra sy nanamboatra ny Rama intsony izy fa natsahany ny asany. Ary Asa mpanjaka namoron'ny Joda rehetra ary dia nesoriny olona ny vato sy ny hazo tao Rama izay nahoriny Basa ka nentiny nanamboatra ny Geba sy Mizpa. Asa nokian'ny mpaminany Hanani ka nanagadra azy. Ary tamin'izany andro izany dia nankeo amin'ny Asa mpanjakan'i Joda anany mpahita ka nanao taminy hoe: noho ny niankinanao tamin'ny mpanjakan'i Syria fa tsy niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia afa nandositra ny tananao ny miaramila ny mpanjakan'i Syria. Tsy marobe va ny Etiopianina sy ny Lobita ary tsy marobe koa va ny Kalesiny sy Mpitaintsovaliny? Nefa noho ny niankinanao tamin'i Jehovah dia natolo ny teo tananao ireo. Fa ny masin'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony hamankery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adaly ianao tamin'izany ka dia hisy ady hahazo anao hatramin'izao. Dia tezitra tamin'ilay mpahita Asa ka nanao azy tao an-trano maizina. Fa nisafoaka tamin'ny indrindra izy no hoy izany. Ary ny olona sasany koa dia nampahoriny Asa tamin'izay. Aretin'i Asa ny nahafatesany. Ary indro ny tantarany Asa na ny voalohany na ny farany dia efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakan'i Asa dia narary tamin'ny tongony izy ka ny hamafy indrindra ny aretiny. Nefa na dia narary aza izy dia tsy nitady an'i Jehovah fa ny mpanao fanafody ihany. Ary Asa lasa nodimandry any amin'ny razany. Maty izy tamin'ny taona fahiraika amby efapolo nanjakany. Dia nalevina tao amin'ny fasany ihany izy izay nilavahany tao an-tanànan'i Davida ka nampandriana teo amin'ny fandriana efa nofenoina zava-manitra samihafa voaroaro araka ny fanaon'ny mpangaroaro zava-manitra ary nandoroany zavatra betsaka ho fisaonana azy.